Tajā gadā absolūti nekas neliecināja, ka varētu būt šāda tipa, nu, nebūšanas publiskā telpā, kas skatu vienotību, jo neviens publisks tāds paziņojums no vienotības cilvēku puses nebija, ne no firmas. Izbrīna tas, ka šie fakti ir nākuši faktiski pēc 10 gadiem. Un es domāju, ka tas ir diezgan sarežģīts process, būs pierādīt šīs informācijas pareizību, jo katrs es jūtu paliksies pie saviem argumentiem. Nu, es domāju, tīri uz sadunu būs ļoti grūti pierādīt.